Latgalē dzīvojošie ukraiņi ar satraukumu seko līdzi notikumiem dzimtenē. Pēc pēdējiem datiem, kas pieejami Daugavpils ukraiņu biedrībām Rija, Latgalē varētu dzīvot vairāk nekā 3000 ukraiņu.
Es Latvijā dzīvoju jau 52 gadus, bet pati nāku no Dņepropetrovščinas. Tas ir pavisam tuvu notikumu epicentram.
Biedrības Marija vadītāja Nedzežda Stahovska tagad ikdienu izjūt savu Latgalē dzīvojošo tautiešu satraukumu par notiekošo Ukrainā.
Man vairāki cilvēki zvanīja, jo ir izmisumā un visi pārdzīvo par notiekošo, jo tur dzīvo tuvākie radinieki piederīgie. Daudzus radiniekus un paziņas nevaram sazvanīt, iespējams ir atslēgti mobīlie sakari. To visu smagi pārdzīvojam, bet izņemot to, ka sirds sāp, neko vairāk izdarīt nevaram. Protams, ja būs nepieciešamība, mēs palīdzēsim. Mēs esam gatavi izmitināt pie sevis ukraiņus. Arī mūsu biedrībā ir iespēja izmitināt cilvēkus, ir gultas vietas un virtuve. Saviem tautiešiem esam palīdzējuši, palīdzam un arī palīdzēsim, kā vien varēsim.
Savukārt Veras kundzē no Augšdaugavas novada Ukrainā ir gan abi dēli, gan divas māsas, brālis un daudzi mas un mazmas bērni. Sievietē bijusi vēlme drīzumā atgriezties dzimtenē, taču tagad tas vairs nav iespējams.
Māja 9. māja būt 35 liet, kā jau Latvijā.
9. maijā būs 35 gadi, kopš es dzīvoju Latvijā. Es gribētu būt kopā ar dēliem. Ja būtu, kas pieskata kaķi, tad uzreiz brauktu uz Ukrainu. Taču viņi teica, lai es pagaidu.
Ja kāds no Ukrainas vēlēsies rast patvērumu, atliks tikai blakus telpā izremontēt krāsni un pārlīmēt tapetes. Un varot braukt, saka Vera, kura pati mitinās pusotrā istabiņā. Nevienam vien Ukrainā tieši šobrīd atrodas tuvinieki, arī kādai Latgales iedzīvotājai, kura nevēlējās nosaukt savu vārdu, tuvi cilvēki gan dzīvo Ukrainā, gan cenšas atgriezties Latvijā. Tā ir viņas brāļa audžu meita.
Sekoju varbūt vairāk emocionāli, jo Ukrainā man ir radi un nedēļu. Ukrainā atrodas arī mani tuvāki radi. Aizbraucu tā kā ciemos pie tiem vecākiem ģimenes apstākļu dēļ bija jāaizbraukt plānotās nedēļas vietā. Viņas tur uzturējās divas dienas, jo arī Latvijas vēstniecība tā kā aicināja atgriezties. Bet par cik biļetes bija nopirktas jau uz konkrētām dienām, tad, un nekas neliecināja, ka kaut kāda notiks tāda intensīvāka kara darbība. Jā. Viņas izbrauca no Luganskas un devās apciemot radus Harkovā, Kijevā. Bet notika tas, kas notika. Vakar atlidoja mamma, un meitai nebija biļetes, un viņai biļete ir uz rītdienu. Un tas reiss ir atcelts. Un tā meitene netiek mājās. Saziņa notiek, jā, un meitene ir atradusi izeju. Viņa ar mašīnu tuvojas rietumu robežai. Acīmredzot mēģinās šķērsot robežu. Esam sazinājušies ar Latvijas vēstniecību, bet vēstniecība evakuējusies uz Lvivu no Kijevas 40 km apmēram. Saziņa notiek, varbūt, ka mēs nezinot, kā tur ir, mēs ļoti emocionāli to uztaram, ja? Bet nu, tur cilvēki rīkojas, nu, nav variantu. Mājās jātiek.
Uzrunātie iedzīvotāji Latgalē seko līdzi notiekošajam Ukrainā, ir gatavi arī palīdzēt. Amanda ir jauna māmiņa, kura nespēja palikt vienaldzīga.
Ļoti žāli nevainīgi cilvēki. Tā tam nav jānotiek 21. gadsimtā.
Cik mēs būtu gatavi palīdzēt? Vai jūs, pēc, arī pati būtu gatavi?
Es domāju, ka jā. Vienkārši nu, katram tas ir jādara. Nu, jāpalīdz, nu, jo tas ir pareizi. Īpaši tādā situācijā. Šeit nav jāmeklē, kur ir patiesība vai kur, nu, kam ir patiesība un kam nav patiesība. Vienkārši jāatbalsta tādā grūtā brīdī.
Šodien pēcpusdienā pie Krievijas konsulāta Daugavpilī plānots mītiņš Ukrainas atbalstam. Karina Važnē, Silvija Smagare, Latvijas radio studija Latgalē.